Cu privire la aceasta, avem multe să vă spunem, dar este greu de explicat pentru că ați ajuns greoi la pricepere. De fapt, cu toate că acum trebuia să fiți învățători, voi aveți din nou nevoie de cineva care să vă învețe adevărurile elementare despre cuvintele lui Dumnezeu sau revelațiile lui Dumnezeu. Aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Oricine se hrănește cu lapte nu este obișnuit cu învățătura despre dreptate, pentru că este copil. Însă hrana tare este pentru cei maturi care prin practică și-au antrenat capacitatea de înțelegere pentru a distinge binele de rău. De aceea, lăsați aspectele elementare ale adevărului despre Hristos, despre Mesia, și să ne îndreptăm spre maturitate. Să nu mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și credința în Dumnezeu, învățătura despre botezuri sau spălări, punerea mâinilor, învierea morților și judecata veșnică. Vom face aceasta dacă va permite Dumnezeu. Căci este imposibil pentru cei ce odată au fost luminați, au gustat darul ceresc, au devenit părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului care va să vină și care totuși au căzut să fie aduși înapoi la pocăință, întrucât ei îl răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl fac de ocară. Când pământul absorbe ploaia care deseori cade pe el și dă plante care sunt folositoare celor pentru care este cultivat, el primește binecuvântarea de la Dumnezeu. Dacă însă dă spin și mărăcini, atunci nu este de niciun folos și urmează să fie blestemat, sfârșitul lui va fi în foc. Chiar dacă vorbim astfel, prea iubiților, suntem convinși în ce vă privește de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uită lucrarea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, faptul că i-a slujit pe sfinți și continua să o faceți. Dorim mult ca fiecare dintre voi să arate aceeași sârguință până la sfârșit, astfel încât să se împlinească ceea ce nădăjduiți. Să nu fiți leneși, ci fiți imitatori ai celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc promisiunile. Ok, amen. O să redau în câteva rânduri răspunsurile la primele două întrebări, alcătuind astfel și o recapitulare a mesajului de data trecută, să fie și o împrospătare cu privire la mesajul de astăzi. Deci în versetele astea de la 10 la 14 din capitolul 5, autorul se uită la cititorii lui sau cel puțin pomenește de o parte despre un grup de oameni pe care cititorii cu siguranță că îl cunoșteau, care nu cred că erau credincioși, acest grup de oameni. Fie că făceau parte din biserica căreia îi se adresa autorul, fie că era un grup de oameni pe care îl cunoșteau cititorii sau destinatarii acestei scrisori, oamenii aceștia nu erau credincioși, dar erau expuși învățăturilor ce duc la credința creștină și autorul le spune să facă pasul spre credință, da? Nu doar să persiste în aceste învățături care duc la credința creștină, ci să facă pasul spre credință. Dacă nu vor face acest pas, urmarea va fi apostazia și asta este avertismentul pe care îl trage autorul. Lucrul acesta, adică pasul spre credința adevărată, va fi posibil doar dacă Dumnezeu va da har. Versetul 3 din capitolul 6 spune, dacă Dumnezeu va permite lucrul acesta. Se pare însă că harul se dă, celor care nu fac pasul spre apostazie, cel puțin așa pare aici în contextul acesta și o să ne uităm astăzi la cel este imposibil, da? O să ne uităm imediat. Trebuie observat contrastul dintre versetul 3 și 4. În versetul 3 ni se spune că Dumnezeu poate schimba ceva, da? În speță viața lor aducând regenerare, dacă Dumnezeu voiește lucrul ăsta sau crede că e potrivit, o să se întâmple lucrul ăsta. Iar în versetul 4 ni se spune că este imposibil ca cei care au căzut în apostazie să fie schimbați. Și atunci rămâne întrebarea, oare nu ar putea face ceva Dumnezeu și pentru cei apostați? Da? Cu siguranță că da, că Dumnezeu poate face ce vrea Însă, autorul ne vorbește despre o situație delicată de abandon în care se plasează acești oameni. Și e greu de spus mai mult. Știți, la Euronews, din când în când au niște flash-uri de-astea cu no comment din diverse colțuri ale lumii. Cam așa e și cu versetele astea două. Le pui împreună și spui no comment. Adică nu ai ce să comentezi. Spune, este imposibil. Știi că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Deci, pentru mintea noastră, am spune, este cu putință pentru Dumnezeu să dea har chiar și celor apostați. Nu-i așa? Corect? Da? Însă cu toate acestea apare în textul acesta că este imposibil. Acum, legat de aspectele elementare ale adevărului Hristos, despre care aminteam data trecută, este de spus că indiferent de poziția finală de interpretare a acestei expresii, contextul, situația și statutul cititorului rămâne neschimbat. Adică, fie că spui că este vorba despre adevărurile elementare ale iudaismului, cum spuneam eu, fie despre adevărurile elementare ale creștinismului, cum spun alții, problema rămâne în esență aceeași. Dacă mergi pe varianta adevărurilor elementare ale iudaismului, atunci vorbim despre aspecte esențiale ale învățăturilor Vechiului Testament, în mod special ale legii, care ne introduc către Evanghelie sau către Mesia. Dacă vorbim despre adevărurile elementare ale creștinismului, atunci problema cititorului este de aceeași natură, adică de neînțelegerea adevărului de introducere a lui Hristos sau a mântuirii. Problema scriitorului este că destinatarii au rămas blocați în aceste învățături de inițiere, dacă vreți, și concluzia pe care trebuie să o tragem după aceste 7 versete la care ne-am uitat, adică de la 5 cu 11 până la 6 cu 3, este că avem aici în vedere un grup de oameni care nu au experimentat adevărata naștere din nou, aspect pe care îl vedem apoi dezvoltat de la 6 cu 4, da? Mesajul care îl va constitui astăzi, da? Versetele acestea. Din nou, expresia care face toată diferența și asta este motivul pentru care perspectiva mea este că în textul acesta se vorbește despre lucruri elementare ale iudaismului și nu ale creștinismului, este acest verb grecesc afeami, a părăsi, a se îndepărta de ceva, de la ceva, a renunța la ceva. Deci dacă ar fi vorba despre aspectele elementare ale creștinismului și nu ale iudaismului, atunci nu putem spune că odată mântuiți nu ar trebui să mai pomenim din nou de aspectele care ne-au dus la Hristos. Ok? E ilogic, pentru că, de fapt, aspectele care ni s-au prezentat și ne-au făcut cunoscute Evanghelia sunt lucrurile pe care tot timpul ni le aducem aminte și trebuie să ni le aducem aminte. Ok? Deci dacă ar fi lucrurile acestea elementare ale creștinismului, înțelegerea de aici și nu ale idealismului, atunci e o problemă cu acest termen, acest verb care apare aici, afeami sau afeame. Deci dacă ar fi vorba despre aspectele elementare ale creștinismului, atunci nu putem spune că odată mântuiți nu ar trebui să mai pornim de ele. Din nou spun că cele 7 aspecte elementare amintite nu mi se par deloc a fi elemente cele mai esențiale în prezentarea Evangheliei către un necredincios. Interesant este că printre cele 7 aspecte esențiale nu se regăsește nimic cu privire la moartea și învierea lui Iisus. Adică dacă spunem că alea sunt aspecte elementare ale creștinismului, 1 Corinteni 15, știi? Adică asta este Evanghelia în care ați crezut, da? Și acolo sunt lucruri pomenite despre moartea și învierea lui Iisus. Aici nu se pomenește nimic. Sunt prezentate 6 lucruri esențiale și printre ele nu regăsim moartea și învierea lui Iisus. De fapt, regăsim o înviere, învierea din morți, dar nimic despre învierea lui Iisus. Mie personal mi se pare ciudat să afirm că aceste 6 aspecte elementare care apar aici, și sunt autori și teologii care afirmă asta, dar nu știu cum pot susține asta. Mi-e foarte dificil să înțeleg cum pot să susțin aceste lucruri, pentru că textul mi se pare, cel puțin acum, foarte clar. Înainte nu mi se părea, dar acum mi se pare foarte clar. Acum, trecerea aceasta de la lapte la carne tare sau trecerea de la copilărie, cum zice el, copil, da, la maturitate, nu înseamnă avansarea în credința creștină. Uneori noi am citit textul ăsta înainte sau unii citim și avem impresia că atunci când se vorbește despre această trecere de la lapte la carne sau la mâncare tare și sau de la copilărie la maturitate, are în vedere avansarea în credința creștină. Nu. Ci este trecerea de la necredință la credință. Este tema în care gândește autorul acestei cărți, intrarea în odihna lui Iisus. Ok? Ieșirea din sclavie, în speță, sau exemplu pe care îl folosește el al celor care ies din robia Egiptului, da? Și apoi intrarea în țara promisă, când vorbește despre Iosua, dar vorbește despre Iisus, că ne oferă o odihnă superioară celei care ne-a oferit-o Iosua. Și este intrarea aceasta în mântuirea pe care el o oferă. Și Pavel spunea celor din Galația, ascultați, astfel și noi eram copii, eram sub sclavia principiilor lumii, dar la împlinirea vremii Dumnezeu și-a trimis Fiul ca să-i răscumpere pe cei ce sunt lege pentru ca noi să primim înfierea. Deci Pavel și acolo în Galaten 4 face referire la perioada necredinței ca la perioada copilăriei. Și spune, în momentul în care am fost înfiați, atunci am devenit moștenitori și atunci am devenit maturi. Da? Și atunci nu este anapoda și nu e împotriva hermeneuticii să faci în felul acesta interpretarea în textul ăsta. Eu cred că despre asta vorbește textul ăsta aici. Trecerea de la necredință la credință, trecerea de la lapte la mâncare tare sau carne tare sau bucate tare, cum folosește Cornelescu, de la copilărie la maturitate. Acum, să privim mai departe la textul nostru și să încercăm să abordăm celelalte două întrebări. Da? Celelalte două întrebări ar fi ce este apostazia de la 4 la 8, capitolul 6, și ce previne apostazia de la 9 la 12, capitolul 6. Paragraful de la 4 la 6 este probabil unul dintre cele mai dificile din Noul Testament. Hai să-l recitim, ok? Și puteți să-l citiți în ce variantă vreți, că oricum e greu. Toată săptămâna asta am studiat cu Cornilescu și Netereu. Le-am luat și le-am pus una lângă alta. Am zis, de ce le pun una lângă alta? Că oricum sunt grele amândouă, indiferent de ce traducere folosești. Da, bine, Cornilescu pune imposibilul ăsta spre final, că nu-l începe, că ce este imposibil. Cei care au experimentat este cu neputință și spune la sfârșit, în capitolul 6, de fapt, nu? În versetul 6, nu? Cine are Cornilescu? Nu? Nu zice în versetul 6? Că ce este cu neputință, unde apare? În versetul 6 sau versetul 5? Versetul 6, da? Nu, că am studiat, aproape memorasem versetele astea. Și tot nu le-am... le-am înțeles, cred că le-am înțeles. Hai să ne uităm. Căci este imposibil pentru cei ce odată au fost luminați, au gustat darul ceresc, au devenit părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului care va să vină și care totuși au căzut să fie aduși înapoi la pocăință. Și ca să facă textul mai dificil, întrucât ei îl răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl fac de ocară. Paragraful de la 4 la 6 este probabil unul dintre cele mai dificile din întreg Noul Testament. Există trei modalități de înțelegere a pasajului. Ok? Dacă vreți să vi le notați, acestea sunt cele trei modalități de înțelegere a pasajului acesta. Concret, ipotetic și aparent. Ok? Astea sunt perspectivele pe care le regăsești. Dacă e o carte de teologie și te-a pus să citești, aceasta e una dintre cele trei perspective pe care o vei regăsi. Cei care susțin nu mai înțeleg ce am scris. Cei care susțin concretul, cred că la asta m-am referit, cred că cei care cad, da, sunt cu adevărat credincioși. Deci vorbim despre un grup de credincioși și care în mod concret, real, autentic, adevărat, cum vreți voi, cadă. Ok? Și ei cred că Dumnezeu oferă har credincioșilor să se încreadă în El, Însă ultimul cuvânt în perseverența umblărilor cu Domnul depinde de cooperarea voinței lor sau lui libere. Ok? Ei cred că orice creștin este în stare de apostazie și de condamnare descrisă aici. Asta este un grup, asta e o perspectivă, cea concretă, cea ipotetică. Ei susțin cei care susțin perspectiva ipotetică cred că această argumentare este de fapt o situație care nu a existat. Este ipotetică. Și de aceea este un avertisment împotriva unui păcat imposibil de comis. Aceștia susțin că această ipoteză este prezentată de scriitor ca avertisment împotriva unei posibile apostazii din partea creștinilor. Înțelegeți? Ei susțin așa, că ceea ce descrie aici autorul este imposibil să se întâmple tocmai pentru că avem de-a face cu un grup de credincioși. Deci ei se uită la grupul acesta ca fiind un grup de credincioși. Și este imposibil să se întâmple lucrul acesta. Este doar o ipoteză ipotetică. Okay. Îmi scuzați repetiția. Este doar o situație ipotetică. Așa ceva nu se poate întâmpla. Dar trebuie să fiți atenți și uitați toată argumentarea asta serioasă cu privire la ce s-ar putea întâmpla. Mie personal nu mi se pare că, și Schreiner e unul dintre cei care crede lucrurile astea. Grudem este cel care și cei mai mulți sunt cei care cred poziția, perspectiva aparentă, imediat o să vă descriu. Și am citit Schreiner pe textul ăsta foarte mult, că am vrut să înțeleg de unde vine, cum a sosit pe ideea asta și vă mărturisesc, mi-a fost foarte greu, îl stimez foarte mult pe Schreiner, dar mi-a fost foarte greu să urmăresc argumentul lui în tot ceea ce prezintă. Dacă este o situație ipotetică, de unde atâta seriozitate în argumentare? Că mie nu mi se pare că este o situație ipotetică, adică e o chestie reală despre care vorbește autorul aici, nu e ipotetică. Dacă ar fi ipotetică, n-aș fi fost așa de serios în prezentarea ei și în argumentare, adică ori o situație care se poate întâmpla, ori, adică nu mi se pare nici cum că ar fi o ipoteză. În fine, nu poposesc mult asupra perspectivelor astea, că n-are rost și n-avem nici timp. Personal, cred că poziția de aici este cea aparentă. Prima, pentru că mă conduce la prima, mă refer cea concretă, dacă aș susține așa ceva, mă conduce la ispășire a lui Iisus care define nedefinitorie, adică depinde de tot timpul de ceea ce face omul și cu alte cuvinte, ispășirea în sine nu mai este eficientă, ce a făcut Iisus este dependent de voința omului, nu este independent de nimeni. Înțelegeți? Adică ispășirea lui Iisus nu are nicio putere atâta timp cât omul nu voiește. Nu voiește pe Hristos și după aceea nu voiește să se schimbe, nu voiește să rămână în relația sa cu Dumnezeu. Deci dacă tot timpul ispășirea lui Iisus depinde de asta, înseamnă că ispășirea lui Iisus este condiționată de ceva. Ok? Dar cu alte cuvinte nu este eficientă. Ceea ce face ispășirea lui Iisus eficientă este voința omului. Și atunci, de-aia spun că este nedefinitorie pentru că nu definește nimic, de fapt. În momentul în care Iisus moare, de fapt, el nu definește mare lucru. Da? Nu știu ce vă mai fi spus, s-a sfârșit atunci, dar în fine. Nu pot să fiu de acord cu asta, tocmai pentru că eu cred că ispășirea lui Iisus este definitorie și e finală și categorică. Iar cea de-a doua, pentru că mi se pare absurd să ofer un așa argument serios împotriva unui păcat care oricum nu poate fi comis. Poziția aparentă susține că cei care cad nu sunt de drept credincioși, ci mai degrabă persoane care aparent par credincioși. Da? Și de aceea se numește poziția sau perspectiva aparentă. Ei sunt persoane care au avut parte de expunere profundă la Evanghelie, au fost primiți în părtășia poporului adevărat al lui Dumnezeu și cu toate acestea au negat solo Christus, dacă vreți. Da? Deci l-au negat pe Hristos în sensul în care nu au acceptat de exemplu, preoția lui, da? Și asta este tema, de fapt, a cărții evrei, da? Asta e miezul cărții, despre această preoția lui Iisus și ce a adus preoția lui Iisus, implicit noul legământ. Și ei neagă acest solo Christus și se răzvrătesc cu totul împotriva lui. Nu numai că îl neagă, ajung să se răzvrătească, da? Ceea ce și spune aici autorul. Acum, din nou, e un pasaj dificil, greu de digerat, pentru că avem împreună diverse expresii care ni se par nouă și logicii noastre că ceva nu merge, ceva nu funcționează, da? Și o să ne uităm la asta. Cum se poate ca o persoană, sunt trei, vreau să privim la textul ăsta folosindu-ne de trei întrebări, ok? Cum se poate ca o persoană care a fost luminată, a gustat darul ceresc, a devenit părtaș Duhului Sfânt și a gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, în primul rând, să nu fie o persoană mântuită? Deci cum se poate ca o astfel de persoană să nu fie o persoană mântuită? Nu? Că te uiți la descrierea asta pe care o face autorul și ești aproape 100% sigur că vorbește despre o persoană credincioasă și mai ales când știi greacă. Ok, noi suntem scutiți puțin, dar când știi greacă, de exemplu, termenul care este folosit aici a fost luminat, mai apare în carte și vorbește strict despre credincioși în contextul ăla. Ok? Și atunci mai dificil este pentru a unui scholar care înțelege bine greaca, e mai dificil pentru ei să digere anumite lucruri. A doua întrebare. Cum se poate ca o persoană care a experimentat atât de multe lucruri să nu aibă nici măcar o șansă de întoarcere? Ok? Imposibil! Imposibil înseamnă nici măcar o șansă. Deci, prima întrebare. Persoane, cum e posibil ca astfel de persoane să nu fie mântuite? A doua întrebare, cum e posibil ca cineva să experimenteze toate lucrurile astea, măi frate, și să nu fie nici măcar o șansă de întoarcere pentru ei? Și a treia întrebare, cum se poate ca o astfel de persoană care a experimentat o astfel de părtășie profundă în contextul bisericii să-l răstignească din nou pe Iisus și să-l facă de ocară? Ce întrebări, nu-i așa? Sunt întrebări dificile. Nu vi se par? O, foarte dificile, nu știam că acolo mă situez eu. Mi se par niște situații de-astea care nu prea, nu știi cum să te uiți la ele. Dar hai să încercăm, da? Gata? V-ați pus centurile? Sigur? Naomi, nu ai pus să uiți. Legat de prima întrebare. Cum se poate ca o persoană care experimentează toate astea să nu fie o persoană mântuită? Vă aduceți aminte pilda semănătorului a Domnului Iisus din Matei 13? El remarcă două dintre semințe. Vă aduceți aminte? El prezintă în contextul mulțimilor pildele acelea, după care ucenicii vin și îl trag de mânecă și spun: Domnul Iisuse, noi n-am înțeles pilda aia, ne-o poți explica? Da? Și zic, cum măi, cu voi n-ați înțeles? Voi trebuia să înțelegi, hai să vă explic. Că el spune la un moment dat, cei care nu au urechi să audă, nu pot să înțeleagă ceea ce spun eu. Deci nici ucenicii nu prea au avut urechi să audă. Ei vin și zic, Doamne Iisuse, nu prea înțelegem. Și în momentul în care Iisus explică acea pildă a semănătorului, ascultați ce spune despre două dintre semințe. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul lui Dumnezeu și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el și ține până la o vreme. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, și aici modul în care se exprimă Iisus este cel care aude cuvântul și îl primește, la asta se referă. Dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea înneacă acest cuvânt. Observați, tocmai de-aia spun că îl primește, că dacă înneacă ceva, ceva trebuie să existe în acea persoană, înțelegeți? Nu poți să înneci ceva ce nu există în cineva.
Înțelegeți ce vreau să spun? Deci oamenii au auzit cuvântul, l-au primit și când au venit îngrijorările, probleme, persecuțiile, întrebările cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu, cuvântul a fost înnecat. Și ajunge neroditor. Ok? Acesta ajunge neroditor, iarăși, e foarte interesant în toată prezentarea lui Matei. În primul rând, uitându-ne la modul în care Iisus explică această pildă, cum se poate ca cineva să primească cuvântul și nu numai să-l primească, să manifeste bucurie, entuziasm, fericire și cu toate acestea să nu aibă rădăcini sau rădăcină. Cum e posibil așa ceva? Noi citim în Scriptură și de obicei vedem că bucuria însoțește mântuirea, nu? Însoțește tocmai ceea ce este autentic. Nu poți să ai bucurie decât dacă ai experimentat ceva cu adevărat autentic. Biblia zice cu totul altceva. Ok? Bucuria poate să vină și din altceva. Nu doar dintr-o experiență autentică. Nu e bucuria semnul mântuirii? Și Iisus spune, nu neapărat. Observați, cea de-a treia sămânță, aceea care cade între spini, arată foarte asemănătoare progresul acestei semințe cu smochinul neroditor. Vă aduceți aminte? Smochinul acela care arăta impecabil, Iisus se apropie de el și în momentul în care vrea și el să ia un smochin, se uită și de fapt nu vede decât frunze, fără roade. Și Iisus îl blesteamă, da? Și vă aduceți aminte că discutam în contextul în care am discutat sau am predicat prin Matei despre un creștin nominal fără roada nașterii din nou. De fapt, un creștin care nu experimentează naștere din nou și de aia este nominal, doar cu numele. Arată foarte bine, impecabil. Ne uităm la el aproape că ne ia ochii și cu toate acestea n-are roadă. Și cam asta e și situația celei de-a treia semințe, de-aia zice aici, fără roadă. Asta înseamnă că a fost frumoasă planta, impecabilă, a arătat foarte bine, îți lua ochii, dar nu era roditoare. Asta e o problemă, nu? Mare problemă. Am mulți pomi acum în curte. Dacă aș vedea că unul dintre ei n-aduce roadă în 2-3 ani, l-aș băga pe foc. Și ne-ar încălzi pentru 2 ore. Dar l-aș băga pe foc, nu l-aș lăsa. L-aș scoate și aș pune altul. Da? Nu vrei astfel de creștini care arată impecabil, arată frumos, te uiți la ei, oh, ce frumos, ce frumos arată, ce drăguți sunt creștinii aceștia, dar care nu aduc niciun fel de roadă autentică. Ok? În fapte 8 avem povestea controversată a lui Simon Magul. Nu Mogul, Magul, care crede, se botează și apoi Biblia face așa o precizare superbă despre omul ăsta. O precizare superbă ca să ne inducă pe noi în tulburare, ok? Spune că este uimit de puterea lui Dumnezeu, știi? Că ce vezi de foarte multe ori, chiar în întâlnirile unor credincioși, știi, că sunt oameni care vin și zic, wow, ce frumos e la voi, ce frumos lucrează Dumnezeu, mai vin pe la voi, că îmi place, e superb, știi? Și sunt așa niște oameni ăștia foarte entuziasmat și uimit de tot ceea ce se întâmplă și așa era Simon. A fost foarte uimit. Uitați-vă, în fapt 8, era un vrăjitor el. Nu avea o reputație extraordinară, dar era un om cu care să te mândrești. Oh, l-am botezat. Da? Și Biblia spune, a crezut și a fost botezat. Asta spune Biblia. Nu spun eu, nu spune Petru, nu când a făcut raportul. Am avut un vrăjitor care a crezut și s-a botezat. Nu, Biblia spune lucrul ăsta. Însă, cu toate acestea, Simon este neregenerat. Și la un moment dat, El se duce, vă aduceți aminte, da, la apostol și zice, vă dau bani, dați-mi și mie din puterea asta pe care o aveți voi, că vreau să fac și ce faceți voi. Și Petru se uită la el și spune că nu-i nimic bun în el, adică dorința lui asta de manipulare a puterii lui Dumnezeu și de manipulare a lucrurilor astea arată de fapt că este un necredincios. În ce fel a fost el luminat? Să vadă și să creadă. Care a fost experiența lui? Ce a gustat Simon? Dar a fost el așa de uimit de puterea lui Dumnezeu? Calvin spune, Jean Calvin, spune în Institute că gustarea menționată aici era numai o experiență parțială și că oamenii avuți în vedere, de fapt, nu au răspuns la ea. Asta e un citat din el. Însă, cu toate acestea, Anca, ne încăpățânăm și întrebăm, cum se poate ca o astfel de persoană să experimenteze toate acestea și cu toate acestea să nu fie născută din nou? Nu? Așa suntem noi mai încăpățânați. Răspunsul meu, știți care e la încăpățânarea asta? Iuda Iscarioteanul. 3 ani și jumătate cu Iisus. A fost Iuda Iscarioteanul luminat? Unii ar zice că nu, dar eu cred că da. Eu cred că și el a înțeles lucrurile pe care Iisus le spunea ucenicilor când îl lua departe și hai să vă explic pilda aceasta. Da? A gustat și a experimentat Iuda Iscarioteanul lucru pe care alții necredincioși nu le-a experimentat? Da. A fost în cea mai scumpă părtășie care a fost vreodată pe pământul acesta. Cea mai scumpă părtășie de oameni, pentru că Iisus era prezent, nu că Petru sau Ioan sau alții. Iisus era acolo cu ei. Și aceea era cea mai deosebită părtășie. Și a fost partea acelei părtășii. Nu a existat vreodată un anturaj mai bun pentru nimeni în lumea asta în care să fie decât acela. Și Iuda a fost prezent tot timpul acolo. Tot timpul. A gustat, a devenit părtaș multor lucruri. Credeți că Iuda Iscarioteanul nu a scos și el dragi și a făcut vindecări când i-a trimis pe ucenici? Cred că da. Acum e posibil lucrul ăsta? Păi e posibil. Mă duceți aminte ce zice Iisus în Matei 7, în Predica de pe Munte, cum termină. Doamne, Doamne, dar n-am făcut noi lucrul ăsta și n-am cunoscut noi dragi și n-am făcut noi minuni în numele Tău? Și Iisus le spune, plecați de la mine, că nu v-am cunoscut niciodată. Și știți, cuvântul a cunoaște, de fapt în ebraică și greacă, înseamnă nu v-am iubit niciodată. Tocmai pentru că precunoașterea lui Dumnezeu este legată de dragoste. Nu poți să spui că Dumnezeu a precunoscut pe cineva că o să fie mântuit fără să nu-l iubească. În precunoașterea aceea este implicit dragoste și de aceea, mă rog, sunt alte lucruri, o să vedeți în cartea care o să fie în câteva zile publicată pe site despre alegerea în veșnicia al Dumnezeu. Asta e răspunsul meu. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni, nu zice unele minuni sau câteva minuni, multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine, voi ce săvârșiți fără de legea. Adevărul este că poți să experimentezi diverse lucruri. Poți să guști bunătatea lui Dumnezeu, poți să ai parte de harul lui Dumnezeu, poți să ai parte de iluminare din partea lui Dumnezeu cu privire la păcat și cu toate acestea să nu fie naștere din nou. Și asta a fost experiența oamenilor acestora. Au ieșit, dar n-au intrat. Și cred că autorul folosește exemplul lor tocmai pentru a argumenta ce spunea mai devreme, da? Și v-ați uitat cu Russ la conferință, la aspectul acesta al odihnei. Hai să mergem la a doua întrebare. Cum se poate ca o persoană care a experimentat atât de mult să nu aibă nici o șansă de întoarcere? De ce este imposibil? Pentru că a comis păcatul de neiertat. Matei 12, vă aduceți aminte de farisei? Da? Când își băteau joc de fapt de lucrarea Duhului Sfânt și Iisus se uită la ei și spune: păcatul acesta, ce faceți voi, blasfemia aceasta, la ce face Duhul Sfânt, este de neiertat. Un teolog spunea: respingerea completă a lui Dumnezeu în condițiile de expunere totală la lumină, asta înseamnă păcatul de neiertat. Atât în cazul fariseilor, cât și în cazul acestui grup despre care amintește autorul aici în Evrei, oamenii au avut parte de lumină puternică și nu au putut gusta pe binecuvântările Fiului, Duhului și Tatălui. Ascultați, dragilor, fariseii au stat de vorbă cu Dumnezeul Dumnezeilor. Nu există alți Dumnezei, doar o zicală pe care o folosim, dar au avut în față Creatorul. Au avut în față pe Dumnezeu. El care este lumina lumii. L-au avut înaintea ochilor. Au vorbit cu El. Au avut parte de ceea ce cei mai mulți necredincioși care au trăit în istoria lumii acestea n-au avut parte. Și cu toate acestea, expunerea asta totală la lumină n-a dus decât la o respingere completă a lui Dumnezeu din partea lor. Carson spunea: să te apropii așa de mult, să guști, să experimentezi așa de mult, să cunoști și cu toate astea să spui nu, nu mai poate fi pocăință. Acum, să vă încurc puțin mai mult. Ioan, în 1 Ioan 5, spunea: dacă cineva îl vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, se ceară și Dumnezeu îi va da viață. Vorbesc despre cei al căror păcat nu duce la moarte, înțelegeți? Zice Ioan. Există un păcat care duce la moarte, nu pentru acela spun să se roage. Orice nedreptate este păcat, dar este păcat care nu duce la moarte. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat și pe cel născut din Dumnezeu acesta îl apără, iar cel rău nu se atinge de el. Deci, apostazie, păcatul de neiertat, care este păcatul împotriva Duhului Sfânt, când respingi, spui nu Duhului Sfânt, deși îți face parte de atât de mult har. Și așa, ca să devină mai dificilă situația, e păcatul ăsta al necredinței, dar nu numai că e un păcat al necredinței, dar e atât de puternic, e o necredință atât de puternică, încât Ioan spune, pentru păcatul ăla, să nu vă rugați. Și vă mărturisesc că vorbeam cu Marța săptămâna asta și am zis, mi-e foarte dificil să înțeleg textul ăsta. Sau nu te înțeles, că de înțeles e simplu, nu? Spune să nu vă rugați, să-l accept. Am zis, cum? Vreau să mă rog din contră mai mult pentru cineva care e împotrivitor și se răzvrătește și spune și nu, și nu, și mai rău face credincioșilor, un fel de Saul din Tars. Mai mult vrei să te rogi pentru un astfel de om. Și Ioan zice, pentru păcatul acela, să nu vă rugați. Poate să însemne mai multe lucruri decât atâta, dar nu predicăm din 1 Ioan, dar e interesant cum se termină. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat, ci cel născut din Dumnezeu, acesta, adică Dumnezeu, îl apără. Iar cel rău nu se atinge de el. Vă mărturisesc că îmi place așa de mult versetul ăsta. Am citit săptămâna asta de mai multe ori, că mi-a plăcut mult și l-am citit. Îmi place foarte mult. Și cum se termină despre Iisus, care este viața veșnică. Am tot zis Iisus viața veșnică și în urmă, cum Iisus viața veșnică? Prin Iisus e viața veșnică. Dar textul ăla termină cu Iisus care este viața veșnică. El în sine este viața veșnică. Așa, descrie textul din Ioan. Citiți-l, sfârșitul cărții, scrisoarei, 1 Ioan 5. Cum se poate ca o persoană care a experimentat o astfel de părtășie profundă în contextul bisericii să-l răstignească din nou pe Iisus și să-l facă de ocară? Cum e posibil lucrul ăsta? Okay. Înțeleg că nu sunt oameni mântuiți. Okay. Înțeleg că e imposibil pentru ei, pentru că nu numai că au zis nu Duhului Sfânt, dar se răzvrătesc împotriva Duhului Sfânt. Înțeleg, ok? Dar cum adică l-au răstignit din nou pe Iisus? Poți să mai răstignești o dată pe Iisus? Vă mărturisesc că n-am reușit să înțeleg asta până nu am citit Guthrie. Și Guthrie m-a ajutat puțin, nici acum nu înțeleg foarte bine, dar vă redau citatul din el. Poate voi înțelegeți mai bine decât mine. Ascultați așa. Oricine abandonează creștinismul pentru iudaism. Da? Asta e cazul celor de aici. Au în față toate aspectele creștinismului, vin din iudaism și spun, nu. Și se întorc, de fapt, în esență către iudaism. Da? Oricine abandonează creștinismul pentru iudaism, ascultați ce zice Guthrie, s-ar identifica nu doar cu necredința evrească, ci cu acea răutate care a dus la crucificarea lui Iisus. Cuvintele pentru ei arată clar că ei trebuie să-și asume responsabilitatea deplină pentru răstignire. În plus, scriitorul explică faptul că rezultatul acestei acțiuni este să-l dea pe Hristos să fie batjocorit. Paradeignatozontas. E un cuvânt care apare doar aici în Noul Testament. Nu mai apare niciun alt text din Noul Testament, doar aici. În niciun alt mod mai vădit nu putea să fie identificată poziția apostaților cu cei a căror ură față de Hristos i-a dus la expunerea lui ca obiect al disprețului pe stâlpul infamiei romane. Condamnarea acestor oameni este atât de categorică încât nimic n-ar putea justifica cea mai gravă acțiune din partea lor. Presupune o atitudine de ostilitate iremediabilă. Înțelegeți ce spune el? Ce spune el este următorul lucru. Că în momentul în care oamenii aceștia sunt expuși, stau față în față cu Iisus, care este marele preot și este prezentat așa, da? Și spun nu lui Hristos, creștinismului, tuturor lucrurile acestora și se întorc în iudaism. Eu zic, în momentul în care ei fac lucrul ăsta, se identifică nu doar cu necredința iudaică, ci cu toată acea răutate care l-a răstignit pe Iisus. Ok? Și în momentul când fac lucrul acesta și se întorc înapoi în iudaism, este ca și cum ar participa din nou în întreg acest proces de răutate manifestat în răstignirea lui Iisus și în blestemarea lui sau în ocărârea lui. Okay? Asta este modul în care explică Guthrie și este cea mai bună descriere pe care am găsit-o în tot ce am citit. Și vă mărturisesc ceva, că tind să fiu de acord cu el, pentru că de-a lungul timpului am văzut de mai multe ori diverse ipostaze în care ai două grupuri de oameni. Unul dintr-un anumit grup de oameni aproape este atras să meargă în celălalt grup de oameni, să treacă în cealaltă tabără, dar undeva în procesul acesta spune nu categoric și se întoarce înapoi în grupul de unde de fapt încerca să plece. Ascultați, cine devine cel mai mare dușman din grupul ăsta al grupului celuilalt? Cine devine? El.
Nu?
Ați văzut asta vreodată? Eu am văzut de foarte multe ori chestia asta. Oameni care au trăit în biserică. Oameni care au trăit în biserică. Care au avut tați teologi. Și în momentul în care au spus nu creștinismului și au spus nu tuturor lucrurile astea, s-au întors în lume, au devenit mai rău decât lumea. Și sunt cei care lovesc cel mai puternic în creștinism. Și cu siguranță ați auzit și voi despre astfel de oameni. De ce? Pentru că nu este doar aspectul acela al necredinței pe care, cu care ei se identifică. Da? Intră într-un cerc al necredinței. Și intră într-un cerc al veninului, al răutății. Sunt cu totul porniți în a demonstra că creștinismul e o bajocură, e o prostie, e o nebunie. Cum să crezi așa ceva? Am fost acolo, știu cum e treaba. E o prostie să crezi lucrurile alea. Și încearcă pe oriunde prind și pe oriunde au șansa să demonstreze că alegerea lor de a spune nu creștinul a fost de fapt o alegere bună. Și devin cei mai înverșunați dușmani ai creștinismului. Ați văzut imaginea asta, nu-i așa? Asta este imaginea de aici a oamenilor ăstora pe care o identifică omul ăsta. Îi spun, deci nu numai că se identifică cu acel grup al necredinței, dar ei devin așa de înverșunați împotriva lui Iisus încât ar pune imaginea asta a lui Iisus cel răstignit și și-ar bate joc de așa rocăreu tot timpul. De fapt și fac lucrul ăsta. Tot timpul. Ok? Deci nu, aici nu vorbește despre o răstignire a lui Hristos literară. Dacă nu are cum Iisus, n-ai cum să-l pui din nou pe cruce să moară. Autorul spune aici că Iisus a murit odată pentru totdeauna. Nu poți să mai faci lucrul ăsta. Ei și-ar dori probabil să-l mai pună din nou pe Iisus pe cruce, dar nu se mai poate. Iisus are un trup de slavă. Putea să-i bată câte cuie vor ei acum, dar nu s-ar mai întâmpla absolut nimic. Pentru că Iisus a învins moartea. Da. Moartea nu-l mai poate birui pe Iisus. De fapt, moartea nu-l mai poate birui nici pe noi. Slavă Domnului. Ok. Capiși? Da? Cât? Hai să mergem mai departe. Acum, e interesantă ilustrația pe care o alege scriitorul ca să explice mai bine situația asta de față, da? Deci trece printr-un text foarte dificil și autorul zice, hai să folosesc o ilustrație din agricultură. Că, na, era agricultor, dacă ar fi fost în perioada asta modernă, probabil că folosea ceva din IT sau din medicină, apar n-am, nu știu. Dar s-a gândit la agricultură că așa a fost și Iisus, cele mai multe din ilustrațiile lui au în vedere agricultura. Și e destul de apropiată, de fapt, de cea a lui Iisus, însă în centrul atenției acum nu este sămânța, ci pământul. Da? Observați. Autorul termină folosind ilustrația aceasta pe un ton încurajator, aducând speranță. Ascultați cum spune. Când pământul absoarbe ploaia care deseori cade pe el, și dă plante care sunt folositoare celor care este cultivat, el primește binecuvântarea de la Dumnezeu. Da? Ce e ploaia asta care adesea cade? E harul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl oferă unora. Și unii primesc harul acesta și sunt binecuvântați. Da? Și tonul cu care termină el este unul încurajator. Da! Dacă însă dăspini și mărăcini, atunci nu este niciun folos, urmează să fie blestemat. Sfârșitul lui va fi în foc. Sfârșitul cui? Pământului. Da. E interesantă ilustrația pe care o dă autorul aici, dar cum să iei pământul să-l bagi în foc, dar eu aveam în vedere oamenii și atunci e ușor să vezi paralela. Și în contextul părtășiei comunității creștinei plouă cu harul lui Dumnezeu, iar răspunsul afirmativ este întotdeauna binecuvântat de el. Și asta este tonul, de fapt, cu care termină aici, da? Deși unii sunt mai tentați să se ducă din nou către versetul 8, în mijlocul acestei prezentări sumbre a unui grup de oameni, ai apostaților acestora, și ascultați. Sunt de acord cu Carson și cred că m-am mai spus asta, vă mai repet. Că apostazia este diferită de cădere. Cred că căderea de obicei are în vedere aspectele morale. Iar pentru ei mai este cu putință. Și avem cazul curvarului din Corint, de exemplu. A căzut omul acesta. A comis acel adulter cu mama lui vitregă. A fost o șansă pentru el. Și în 2 Corinteni, Pavel vorbește despre el ca fiind reabilitat. Ok? A primit harul acesta și s-a pocăit. Aici, în cazul acesta al apostaților, nu cred că are în vedere aspectele morale. Deci Carson nu crede că apostazia are de-a face cu moralitatea, ci are de-a face doar cu doctrina. Doar cu când un om respinge aspectele doctrinare cu privire la Hristos, cu privire la creștinism și nu mai există nicio șansă. În fine, era o paranteză. Ce previne apostazia? Ce previne apostazia? Hai să citim, de la 9 la 12. Chiar dacă vorbim astfel, prea iubiților, suntem convinși în ce vă privește de lucrurile mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept. Dumnezeu e plin de har, dacă vreți. El nu uită lucrarea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, pentru că ai slujit pe Sfinți și continuați să o faceți. Ascultați, noi citim textul ăsta și nu înțelegem contextul. Dar dacă ajungi la capitolul 10, capitolul 10 încearcă și explică ce înseamnă de fapt, da? Erau o parte dintre creștini care erau persecutați, le erau confiscate proprietățile, unii dintre ei erau omorâți. Iar credincioșii adevărați se ridică în contextul acestei persecuții și stau lângă cei care trec prin astfel de momente. Știi ce înseamnă asta? Asta însemna că autoritățile puteau să vină să-ți ia și proprietățile tale și puteau să-ți ia și viața ta. Asta e o dovadă clară pentru mine că cineva l-are pe Hristos. Și asta e sublinierea pe care ne-o face autorul aici. Da? Când noi citim chestia, i-a dat și lui o cană de apă sau i-a făcut și lui o prăjitură sau l-a invitat la masă. Nu despre asta e vorba. Okay? Pentru noi identificarea asta cu creștinismul este mult mai lejeră astăzi, adică n-ai nimic de suferit dacă te identifici sau nu te identifici, adică dacă spui sau nu spui până la urmă, știi? Dar pentru ei, în momentul în care spuneau, da, merg la Logos, sunt prietenul cel mai bun al lui Florin, cel care l-ați omorât săptămâna trecută, i-ați luat viața, că era copilul lui Iisus. Și sunt prietenul și lui Gabi, căruia i-a luat proprietatea acum vreo 2 zile. Da. Dar am și o proprietate frumoasă. Chiar am invitat toți frații pe proprietatea mea să stea la mine acasă. Imaginați-vă comunicarea asta cu autoritățile. Adică nu puteai să faci așa. Adică, și dacă făceai așa, îți puneai viața în pericol. Noi astăzi nu avem nicio treabă. Ieșim în stradă și cu pancarda și spune, dați-ne copiii înapoi. E un alt context în care trăim. În zilele alea, dacă făceai chestia asta, da, puteai să faci chestia asta, probabil că nu puteai să faci, dar însemna moarte curată. Identificarea cu părtășia creștină în zilele noastre, și ascultați, da, părtășia creștină suferă din răsputeri și părtășia creștină nu mai este ceea ce este, pentru că pentru ei părtășia creștină însemna mă duc la biserica Logo și mor. Da. Și de-aia oamenii nu întârziau. Că se duceau cu vreo jumătate de oră, o oră înainte ca să nu ca să nu-i urmărească nimeni. Am întârziat săptămâna trecută 5 minute. Da. Sau 3 minute, nu. 3 minute. Ce previne apostazia? Harul lui Dumnezeu. Nu? Asta previne apostazia? Harul lui Dumnezeu. Nu, Bogdan? Nu? Harul lui Dumnezeu. După care îl identifică într-un anumit fel, într-un mod concret îl identifică autorul. Noi știm că lucrurile astea se întâmplă dacă Dumnezeu voiește, că asta este textul ăla central în toată argumentarea asta. Și că Dumnezeu nu este nedrept, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de har, Dumnezeu este un Dumnezeu bun și un Dumnezeu care oferă har. Dar hai să subliniem câteva aspecte legate de responsabilitatea lor. Și sunt aspecte pe care ar trebui să le reținem și noi când ne gândim la această apostazie. Ascultați. Grija lor activă arătată față de frați e dovada mântuirii lor.
dovada faptului că nu se află în cercul apostaților. Modul în care poți să te ferești și să te protejezi și astăzi cel mai bine de apostazie este să fii strâns legat de părtășia bisericii. Să fii cu frații și cu surorile tot timpul. Cu cât te înstrăinezi mai mult, cu atât mai multe șanse ai de abandon. Înstrăinarea de cele mai multe ori duce la disperare și la abandonare. Și de aceea e important să înțelegem lucrul ăsta. Și ascultați, nu doar o purtare de asta de grijă superficială, ci una activă. Așa, am vorbit despre asta mai devreme. Modul în care se implicau în viața celorlalți frați, comunității, care simțeau unii cu alții, erau gata să moară unii pentru alții. Și ascultați, aici se vede puterea unei comunități. Aici. Poți să fii 100, 200, 300, 400 de oameni. Aia nu e putere. Dacă la prima strigare de persecuție din aia 400 de oameni rămân 5, aia nu e comunitate. Aia nu e comunitate. Îmi doresc mai degrabă să fim 20, dar să fie o comunitate și să ne purtăm de grijă unii altora, să ne iubim unii pe alții, să suferim unii cu alții, să ne bucurăm unii cu alții. Ascultați, în asta stă puterea părtășiei, în puterea comunității. În asta. Te duci în timpul săptămânii la unele biserici de 400, 500, 600, 1000 de oameni și găsești 30 de persoane. Miercurea, joia, vinere, la întâlnire. În ce fel are putere comunitatea aia? Ce fel? Ah, frate, că nu înțelegi timpurile pe care le trăim, că suntem așa de ocupați, serios? Păi, eu nu pot să înțeleg, că știu că sunt multe familii care au câte 2-3 copii și dau și la not, fac și IT, fac și aia și tot timpul sunt cu ei prezenți la toate activitățile. Că nu poți să lipsești la o activitate a familiei. Da, se creează și la noi același context cum este în vest. Nu poți. Dar poți să lipsești de la biserică tot timpul. Că familia este mai importantă decât biserica la urma urmei, nu-i așa? Și după aceea apare o problemă minoră. Că se gândește ce culoare să pună scaunele. Bă, frate, și se ceartă de zici că sunt în piață. Să nu nimerești la adunarea generală. Acolo. Și întrebă, dar de ce așa? Și de ce? Că nu există putere în comunitatea aia. Nu există părtășie în comunitatea aia. Ascultați, lucrul, și repet asta, v-am zis și miercuri, care l-a dor cel mai mult legat de grupul nostru, este că aproape același număr suntem și în timpul săptămânii la studiu. Și mă mândresc cu asta și sunt bucuros și îl dau slavă Domnului. Asta arată că există părtășie în comunitatea asta, Logos. Și dau slavă Domnului pentru asta. Și decât să fim 80, 90, duminica, iar în timpul săptămânii să ne numărăm pe degete, mai bine așa. Eu personal aș fi mult mai frustrat să știu că vin duminica și predic la 80 de oameni și după aceea în timpul săptămânii suntem 15. Eu personal aș fi mult mai frustrat. Altora poate le-ar plăcea lucrul ăsta. Mie nu mi-ar plăcea. Aș fi mult mai frustrat. Înțelegeți? Ascultați cum termină autorul. Termină cu același gând pe care îl transmite peste tot în scrierea lui. Perseverența este dovada regenerării. Și el îi încurajează să continuă pe aceeași linie, să finalizeze ce au început. Acest ritm este menținut de hărnicie, de muncă. Și ascultați, nu în ultimul rând, de imitarea celor care au moștenit promisiunile. Acelora care au terminat cu credincioșie înaintea lor. Uitați ce frumos termină. Nu fiți leneși, dar lucrul pe care îl spusese mai devreme,
în versetul 11, de ce ajunseseră apostații să fie apostați? Pentru că erau leneși, greoi la minte, ăla e termenul care e folosit acolo, dar în esență e același termen. Și aici zice, nu fiți leneși, nu fiți leneși că sfârșiți ca ei, ok? Ci fiți imitatori ai celor ce prin credință și răbdare moștenesc promisiunile. Și de aceea cred că este importantă biserica, dragilor. Dacă te închizi într-o familie și viața ta este doar în familie, cam dificil să imiți pe alții. Cam greu. Viața de biserică se trăiește în biserică. Familia este partea bisericii. Familia nu este separată de biserică. Familia e partea bisericii. Pentru mine întrebarea asta, cea mai importantă, familia sau biserica, e o întrebare prostească. Nu se pune așa întrebarea. Pentru mine nu cred că se pune întrebarea așa. Nu cred. Ne-am obișnuit în creștinism să punem niște întrebări. Cine e cel mai important pentru tine? Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt? Ce sunt întrebările astea? Nu ați auzit astea? Că spune, se ridică. Și că noi aici la baptiști dăm importanță mai mult pe Hristos. Ăștia la, de dincolo, penticostalii, dau mai degrabă atenție Duhului Sfânt. N-ați văzut chestiile astea? Și creștini după Evanghelia sunt cu Tatăl. N-ați auzit chestii de-astea? Mi se par realmente. Și după aceea când îi auzi că familia e mai importantă decât biserica sau biserica e mai importantă decât familia. Ascultați, sunt momente în care familia e mai importantă, sunt momente în care biserica e mai importantă. Dacă e să pui așa, cu importanță, dar nu cred că în felul ăsta trebuie să punem lucrurile. În momentul în care ai făcut lucrul ăsta, ai separat familia de biserică. Nu poți să faci lucrul ăsta. Nu poți să faci lucrul ăsta. În fine, vorbeam despre imitare și am ajuns la aspectul ăsta. Care e persoana din care a trăit în ultimii 500 de ani pe care încerci să o imiți? Că aici nu spune Hristos, nu spune călcați-mi pe urmă mie, nici măcar nu zice. Spune oameni care au moștenit promisiunile acestea, care au crezut în promisiunile acestea. Acei oameni, da? Și vorbește după aceea în capitolul 11 despre ei. Care-i ținta ta? Ce te gândești și zici, vreau să fiu ca David, sau nu știu, vreau să fiu ca Jonathan Edwards. Vreau să fiu ca Spurgeon, deși am o soție care bonlavă tot timpul, eu vreau să slujesc, vreau să fiu activ în biserică, vreau să fac asta, vreau să fiu credincios, deși eu sunt bonlav, vreau să fiu tot timpul fericit și să mă bucur în Domnul. Și că asta au experimentat oamenii ăștia. În felul ăsta au experimentat harul. Te uiți la ei și identifici anumite lucruri și spui, așa vreau să trăiesc. A? Ascultați, dragilor. Creștinismul de astăzi nu mai trăiește în sfaturile astea pe care ni le dă autorul aici. Eu sunt un biblicist. Eu citesc doar Biblia. Nu mă interesează pe mine ce s-a întâmplat în istorie. Doar Biblia. Da. Și într-adevăr, n-au citit în viața lor, n-au pus mâna pe nicio altă carte. Dar când vorbești cu ei, zici da, într-adevăr, n-ai pus mâna pe nicio carte. Cred că nici pe Biblie, de fapt. Da. Nu vă luați după astfel de oameni. Asta e o mândrie spirituală. Mândrie spirituală care e atât de arogantă și nu face decât rău. Citiți cu multă plăcere cărți de acum 100, 200, 300 de ani. Căutați un om cu care vă identificați și încercați să învățați de la omul ăla, din scrierile lui, să spuneți, măi, vreau, uite, prin experiența aia prin care a trecut și uite în ce fel a trăit cu Domnul. Mie personal îmi place foarte mult John Bunyan. Și vorbind de familie aici, modul în care el s-a comportat față de familie este extraordinar. Să fii în închisoare și să te apuci să muncești ca să întreții copiii care sunt acasă. Și adică, ar fi putut să ajungă în închisoare să zică, băi, nu, și așa merge rău, vreau să-mi plâng amarul, poate mai scriu două, trei cărți și atâta. Nu, el era tot timpul activ. Și nu l-am cunoscut personal,
Dar din cărțile lui așa o bucurie de aia care radiază că îl cunoștea pe Iisus, că îl experimenta în fiecare pas pe care îl făcea. Și de fiecare dată când aud despre o carte de Jean Bunyan, și luna asta mi-am cumpărat două de el, am zis că vreau să o cumpăr și pe aia și pe aia, că îmi place să citesc despre el, tot ce scrie el. Nu prea înțeleg eu multe, dar încerc să înțeleg. Da, dar citesc, știi? Și l-admir pe omul ăsta, l-admir. Care e persoana pe care o admir din istorie? Pe cine încerci să imiți? Pe Iisus. Ok, bine, bine, frate. Soară, pe Iisus. Succes. Fii mai concret.